Pa pirms sestdienas vienu, Jānis ir pastrādājis par ģimenes dārza projekta dāvēm. Tu paspēji visas iziet cauri?
Jā, paspēju iziet.
Es došu vārdu Jānim. Kas tur ir pa problēmu bija ar dāvēm? Lūdzu, Jāni.
Nu, atceru, pa problēmu bija tikai pirmajā lokālajā dāvēm. Pārbaudot apjūtas. Pirmdienē man bija uzdevums sadalīt pa pozīcijām galvēm. Un pirmajā tāmē visas pozīcijas kopā, tu nav atsevišķi izdalīts. Stāvlaukums, celiņi tā, un ejot cauri bruģim, atradu par bruģi kvadratūra. Bruģim ir dota kvadratūra, bet bruģi kvadratūra ir pa 30% lielāk, jā. Visās pozīcijās tas, jā. Un beidzot pārreikinu. Es aizsūtīju tāmētājiem, viņš uztaisīja pārreikni, tad man saprot par 27,000 izskotām mazāk.
Jā, uz 27,000.
Un tad es ņēmu to pirmo okālu tām sadalību lielākām pozīcijām, tāpēc savu klāpīni atkurīt tās pozīcijas redzētu.
Jā, lūdzu nosaukt no visām pozīcijām. Cik kas maksā?
Maksā ko tā. Nu, tā jau galvenās ielas bruģēšana, jā, tas ir no top veikala līdz sociālo centra. Tā PVN 46780. Tur ietilst arī jaunu vārtakmiņu likšanu un asfaltu pielikošanu, kur piezīs ārā. Autostāvlokums ar piebrauciena ceļā, tas ir autostāvlokums 27 mašīnām šeit ir paredzēts. Un arī piebraucamais ceļš, un kas nāk šeit domas otrajā pusē. Iets tā.
Cik tas maksā?
Tas ir 61,539.
Ar PVN tas ir?
Tas ar PVN. Ietis takas lauku. Arī ap strūkla, un te šeit paredzēts karvok laukums. Arī šeit te ir dārgais bruģis, te ir kaltais granīts. Šiem diviem summa 103. Vislielākā summa 103. 306. Nu, jā, 36. Un labi iekārdošana, jā. Nu, tur ir tieši soli, urnas, karvokā, šeit man ir piebildi, ka ļoti liela summa ir tieši par apzaļošanu. Tur bija kaut kā 10,000, es domāju, ka tur mēs varam varbūt to cipāt koriģēt, jo ir paredzēts zemākās vietas uzbērt melnsēm un atkal līdz zālāju visu. Tas varbūt tur nav aizvīsti galvā. Un tas kopā sastāv tieši pirmās lokālās stāvis, kuras strūkla ir atsevišķa tāme, atsmits lokālā tāme, bet es tur pieliku klāt ūdens, tad un elektrīka strūkla, bez ūdens, tad elektrīks nevar uzbūvēt, tāpēc tu saliks kopēt trīs pārnes. Un tas ir 46,000 un mums ir tāris. Tāries mazā stāvis, apgaismojums, un tur nevēl sums.
Tas ir šeit tāme, jā, apgaismojums.
Apgaismojas tur, nu,
šeit,
apgaismojas tur, šeit,
cik
viņš ir, jā.
Cik
ir? 21,876. Tas ir kabeļu pie kvaternā un lampā šeit visu kopā lampā kvaternā. Cik kvaternā?
Ir tāds. Ceturtā pozīcija, tur tas ir atspēršs. Reku, nu tā, tas mums nav.
Nā, respektīvi. Tu nav
Paņem pats līdzi.
Saliekumos un pasēd.
Jebkurā gadījumā šausmīgi dārgi. Vienkārši bišķi tā nav saprotams, kā no tā, ja mēs zinām, ka mums ir pieejama nauda, atbalstam ir kaut kā 40,000. Es saprotu, kā mēs nonākam Tas apmēram tā, ka nu, mēs projektējam tā kā budžeta tipu ģimenes mājiņu un nonākam beigās tā pie Kargina villas tipa, ja? Ka mēs tā aizējam, tā aizpildam un kā projektētājs, kā iespējādā, ka tā izvēršās, tā aiziet tā, nu, pa lielu. Ja? Bišķi kaut kādu kontroli šeit pazudus vai vēlmes ir radušās, tieksim, tiem cilvēkiem, kas strādāja projektētāji, jo kur tad mums rodās šādi cipari?
Es jums to paskaidrot no tādās, kas sākotnēji, ja, tie celīgi varēja, te nebija līdzi, nu, šeit dāns, šeit uz riņķi viens loks ir.
Nu, viens puses tas iznāks lētāk nekā pēc tam lipināt.
Kuri variants bija? Mākslinieki, kuri variants, kā cits izdēlējas viņu variantu, tur nāca ļoti daudz visā celīgi.
Visas komunikācijas bija jāsavā tikšanā.
Viņš ir smūks, bet vēlo tik tā viss būtu labi, bet, nu, un tur ir tā, ja kā Andiņš būtu slaucēja nopircis darba to apģērbu glaunāku kā sīros dančieku lēst.
Nu, tā.
Nu, uz darbu jēs skaistā.
Kā viņi ierosināja?
Lai Patrīcija izstāst. Lai Patrīcija izstāst.
Mēs Patrīcija lūdzu
izstāst.
Patrīcija vārts un tad runāja. Ar iestādēm sadarbībā, kas ir uzrunāts.
Nē, nu mēs cerstītiem pirmdien pēc domas sēdes sazinājāmies ar lauta atbalsta dienestu, viņus informējām par šo situāciju, vai viņi akceptē mūsu neatiecināmās izmaksas zem šī projekta. Mutiski viņi atbildēja, ka jā, mēs arī piekdienas rītā aizsūtījām jaunās rakstis pēstu. Kaut, nu, diemžēl ar tiem cipariem, kādi mums bija uz to brīdi, ir nu, tie lielākie. Tad es arī atkārtoti sazinājos ar valsts kasi par to, vai mums nebūs kādas problēmas kredīta saņemšanā. Ja tam šīs sadaļas, tā kā, kas ir saistīts ar Eiropas fondu projektiem, viņi savukārt atbildēja, ka nē. Ja mums lēc akceptē mūsu šos ieguvumus, kā neatiecināmos šī projekta ietvaros, tad mums absolūti nekāda problēma nav un tur nekādu summas ierobežojumu nekas nav. Tā kā no šīs viedokļa tur tā kā viss būtu kārtībā. Es ceru, ka lēc mums šonipēr droši vien beigām atsūtīs savu vēstuli. Tur mēs precīzi zināsim. Visticamāk, es ceru, ka viņš atbalstīs. Otrs, kas ir varbūt pirmajā brīdī, mēs nobīstamies no tiem cipariem un liekās, ka tas ir ļoti dārgi, bet katrā gadījumā tas būs daudzreiz lētāk, nekā ja mēs dalīsim kārtās. Veiksim trīs būvniecības, ja, tie būs trīs iepirkumi un trīs dažādas cenas. Nu, šo apjomu es domāju, ka pēc iepirkuma mums tā summa vēl samazināsies, zinot to, ka ģimenes no to Iela tiesniecības laukums sākotnējā stāmas arī bija 116 tūkstoši, ja, un beigās pēc iepirkuma bija 106. Nu, tomēr arī 10 tūkstoši samazinājās. Tā kā katrā gadījumā no viena, nu tā, es domāju, sadalot pa kārtām un katru gadu kaut ko lipinot kā pēnkot, mums lētāk nesanāks nekas.
Un visu laiku būdarba arī nepārtraukti.
Visu laiku būs būdarba un trīs mazas lietas vienmēr būs dārgākas nekā paņemt vienu lielu. Un tad mums te mēs it kā paciešamies, vai ne, un šokat visu tad pa lielam satājus, un tad mums tas ir. Jo nu, protams, ka mums ir tā visu tā ieiešana un viss tas ir. Un te par to, kad Ilgonis teica, ka kur radās mazā summa un kāpēc pēkšņi lielā, nu, tur jau arī tas stāsts ir. Bet sākotnē bija domāt tikai sataisīt pašu to ģimenes dārzu, bet tad runājoties un spriežoties un darba gaitā radās ideja, ka pie viena šī projekta, lai arī mēs varētu dabūt to kredītu, ja mēs varam visu to projektu uztaisīt kā vienu, ja, un nedalīt tur kārtās un tā apspriežot. Es, protams, to jau varēju lēmt uzreiz, bet kā jūs zinat, viss tās projekta iesniegšanas un viss tas paiet diezgan lielā steigā, jo tie termiņi spiež, varbūt tajā brīdī tik tālu neaizdomājies un tā labā ideja cīna pēc tām. Bet tā kā katrā gadījumā, es domāju, ja mums visas tās lauka atbalsta dienas šo visu akceptē, ka mans priekšlikums ir jūs rosināt tomēr uz domu šo vietu sakārtot, tad arī te nu, var teikt uz visiem laikiem. Kā tagad? Kā ķepaļā.
Ir kā tas cipars ir maizies, bet
Jo mums šeit bija atsevišķi satāme, tikai te kādreiz bija doma to priekš nopuļēt, ja? Tur jau vien vajadzēja gandrīz 70 tūkstoši ar visu PVN. Pareiķiniem šeit visas tās smukuma lietas un viss tas, vai ne tas mākslinieciskais piesitiems arī. Un, protams, viss maksā tik, cik maksā, bet es domāju, ka uz iepirkumu, gan jau mums mums drusciņa tā cena vēl nokritīsies. Un, protams, varbūt tās, ka tur taisot tāmas un lai kaut kādas grozījumas izdarīt, ja tur ar to labie kārtošanu vai kur, ja mēs paši redzam, ka varbūt tur nav vajadzīgs tas tā. Bet es domāju, tie kas ir tās staciņas, bruķi un apgaismo, nu, varbūt ar tas apgaismojums, kā tas spried, varbūt kāds retāk vai kā, bet pa lielam es domāju, ka mums vajadzētu izdarīt visu, ko var izdarīt, lai tad ir miers. Darbs padarīts un prieks pašiem. Pozitīvs lēmums, ja mēs jau otrā dienā piezvanām pēc viņas sēdes. Nu, lai mums ir tāda drošība, tad mēs slēdzam līgumu ar potenciālo būvnieku un darbu var sākties. Nu, vienkārši šī ir par lielu summu, lai mēs riskētu slēgt līgumu pirms valsts kasas akceptu.
Un, ja gadījumā mēs pieņemam šādu lēmumu, vai mēs paspējam?
Kā mums ir? Es runāju ar iepirkumiem saistībā uz tiem termiņiem. Viņi teica, ka nebūtu loģiski, ja mēs dalām šo visu tikai tāpēc, lai mēs iekonomētu kaut kādu laiku un paspētu. Tur lietas būtība neko diži nemāja. Un ar labu es runāju arī par tiem termiņiem. Viņiem derēs, ja es uz to 12. Māju varēšu iesniegt visus iepirkumu dokumentus.
Bet šis ir konkurss?
Jā, šis ir konkurss.
Bet ja pārsūdzība kāda? Paspēja?
Nu, bet pārējais viss jau man būs, tad jau man būs attiecīgi tas, nu, tad mums būs jāprast kāds pagarinājums vai kā, jo tas
jā, būs pārsūdzība, tad atkal tas pamatojums
jā,
ir
jau,
tu
jā,
redzēs, arī pamatojums.
Jā,
ka
mēs tagad, jo mums neatrodas iemesli dēļ pārsūdzība.
Nu tā, jautājums vēl Jāni, Patricijai un
man ir jautājums par galvenās ielas ietvaru buļiešanu, tā ir obligāti nepieciešama, viņi tur saraks, jo jautājums, vai viņi tik sliktā kvalitātē, ka viņi būtu
Tur jau nav bruģi vispār.
Nē,
man nekas varbūt, vai nav daudz sliktākas, nu,
pirms ir... Tas ir ārā nāk
Nu, lai...
Es uzskatu tikai,
ka... Lai samazinātu
varu. Gadiem, vienkārši pēc diviem gadiem tā problēma atkārtot pacels.
Un bez es nekādu. Maksās
ir padārgāk. Trotors.
Man jau liekas, ka...
Certies ir depalikāts, katru vēl paliek tā.
Tad jāgāja, ka beigsies fondi, ka būs atkal lēks.
Te jau nekas nav 45 tūrst.
Būs kādu brīdi. Tomēr viss aizrotas
norvēlēt.
Domu savu
Un mums ir plānots, kad mēs, kad tas saimniecība ies pa galveno ielu, un ir plānots, kad arī šo segumu nomainīs, un es domāju, ka pilsētā ir diezgan maz sakārtots ar trotuāriem, ar ceļiem, tā mums ir problēma. Un tāpēc, nu, vajadzētu. Arī uz SOP centru ļoti daudz cilvēku iet. Tur visu laiku ir kustība. Pretējā pusē jau mums trotuāra nav. Un ir cevišķi no top gala. Tas gals ir, nu, viņš ir ļoti...
A ūdens saimniecība vai ūdens ies pa ielas vidu? Paredzēts, jā? Plānojās?
Jā.
Un tad tur arī pārdod to.
Tāpēc viņa doma ir, ka tur vajadzētu arī bruģēt, nevis asfaltēt, tāpēc, ka, ja kādreiz kaut kas jādara, tad lūdzēties.
Doma bija tāda, ka bija pārums un darba grupas visādas tikšanās un idejas, ko darīt ar to trotuāru, trotuārs kā pēc būtības. Nu, iet postā arī dzēmu katru gadu un jātais viņš būs. Ideja radās tāda, ka pie šī projekta varētu pielikt klāt un kaut ko sakārtot arī no pilsētas
ceļu ielu un trotuāru posmiem, sevišķi tāpēc, ka šeit tagad veidojas tas tirgus laukums un tāds zināms centriņš, un lai no tās puses pilsētas nākot, cilvēkiem nebūtu kaut kur, nu, jāšķērso pa nevisai labām vietām, nu, kādas ielas vai kā. Piedevām arī no šī paša sociocentra, kur mums otrais stāvs ir jauniešu mītne, un pa vasaru, un ne tikai pa vasaru, ir arī citi ciemiņi, kur guļi tātad būtu labi gan piekļuvēji pie šī ģimenes dārza, ja pastāja vietas, atpūtas vietas, kā arī dzer nokļūt uz kādu, nu, iepirkšanās centru vairāk vai mazāk, domāju, tāds viņš mums šobrīd ir izveidojies. Arī principā to trotuāru tā kā pielikām klāt, jo ar ģimenes dārzu viņš tieši nesaistās.
Un vēl arī, ja jūs redzat tagad, ka liela tirdzniecības laukumo būvē tualete ir šajā pusē, te, kur ģimenes...
Nu, tur, kur viņa bija arī tā pārvietojumā arī.
Viņa tikai redzat, tur lielāks laukums, viņa lielāka. Tā būs mums pilsētā publiskā vienīgā tualete. Arī uz to tualeti jātiek ir par to pašu trotuāru būs.
Un galvenā iela jau ir arī tā iela, kas visvairāk apdzīvot un visvairāk arī kustība notiek, jūs jau pašās pavērojuši ikdienā, ja, ka tur tikai par Aiņielu tik daudz nestaigā, cik staigā pa galveno ielu, ja, gan uz Dārzīles rajonu, gan arī uz mūzikas skolu, gan uz veikaliem un tā tālāk. Tā kā tā ir visdzīvākā iela pilsētā, kas tomēr būtu pamazām jāsakārto vienalga. Ja ir iespēja kopā, tad kāpēc nedarīt uzreiz?
Man arī
Nē, nu es, cik es skatos no projekta, man liekas tikai tas pats, neteiksim, labākais vai kā, bet tā galvenās ielas iet uz bruģēšanu, to noteikti vajag, pārējais tur kaut kā tādā esaskatoviņšu vajadzīgs, jo tā būtu pie infrastruktūras galvenais ir, nu, iedzīvotājiem, lai būtu labi nevis tikai smukumā mums vajag. Bet es tik nesaprotu, 46 tūkstoši tā galvenās ielas no topa līdz sociālu centram. Mums izmaksāja paplaks iela kaut kādu 16 tūkstoši. Nu, tur tas aptuveni attālums ir plus mīnus tāds.
Šeit ir visa demontāža. Nē, teik, 215 metri. Paplaks iela tik daudz nebija, jā. Mums demontāža paplaks iela nomājiem, tur arī asfalta atjaunošana ir iekšā.
Varbūt tāpēc esmu
un bišķi vēl. Viņi šeit nāk lielie kontaktmeņi, nāk ielas mūzē. Iekšusē nāk mazie kontaktmeņi.
Jā, jā. Nē, varbūt jā, es vienkārši prasu, ka pēc
atšķirās. Ir arī nedaudz jāni, arī pat 20 minūtri ir batāks, ir pateikts.
2,53 platums ir.
Kurš tad?
2,53 tas ietas platums ir.
Čim plāts?
Es domāju, ka viņi mēs varētu uz 1,80.
2,50.
Nu jau tad jau ar diviem rotaļiem blakus.
Nē, tas ir
2,50. Metrā stīnesis.
Mēģina iedomāties, ka divas mammas tagad brauks vienā aiz otras. Tā nenotiek.
Paplaks ir
30. Paplaks ir lišauri.
Dzīvelīgāk tomēr.
Šeit ir atņem uz bērnu laukumu, ja taisnība Andrim arī ir.
Tur jau roga pierādi svaigas ierauci.
Tas ir cielā, cik ir plats
rakstās. Tā ir cielā, labi ir apšķirot. Jūs mammas ir plats, jūs esat mammas divas staigā plats ar akmeņiem, un tad jūs nevar tā pilnībā plats un ievēl kādam pretī, un tad jau tad jūs vietu.
Es
redzēju,
ka tur ir cik ir 60-70 centimetri vairāk.
2,5 metri.
Kā tad? Es jau
mašīnu 2,5
metri.
Jā,
stabil. Jā, stabil. Un ir ratiņi garām iekšā. Un vēl 5 centimetri un klāt, redzēs.
Tagad jau pēcējās kāzi, tagad varbūt tu varētu arī nobraukt divi tādi.
Es atreiz, ka mēs augām tur procesu aizvojas noteikti varēs. Es korekcija, nu, samazinātu droši vien apjūtu.
Tagad ir jāpasaka korekcija, neko nevarēs pēc tam šodien un tagad ir jāpasaka.
Bet taciņas tad mums pilnīgi visas ir minimāli 25.
Nē, tikai.
Pagalba ielu vietu. Un pārējās taciņas, cik tālāk?
Jā, vai neko nevar?
Deputāti piekrīt, bet Jānis saka, taisot specifikāciju iepirkumu, samazina galvenai
ielai
padarīt.
Nu jā.
Pārējai uz divi.
Bet tas jau tad ko neizmēr, tur 5 tūkstoši mēs iekonomēsim uz to visu 300 tūkstoši, es nezinu. Ja mēs atļaujamies tādiem akmeņiem celt, tad mēs varam vēl metru palielināt trotuārā.
Akmeņi
ir
tikai ap
20
kvadrāti.
Nu lai
mašīna
nevar
pabraukt. Akmeņi. Trotuārā.
Varbūt, ka es arī pie...
Zinu, te ir rakstīts kalte.
Ka mēs varētu neizmantot šo te granītu, mēs varētu parasto bruģakmeni likt gan...
Citā krāsā
kaut kā. Citā krāsā. Tajā vietā, kur būs tas piemineklis. Jā,
nu, viņš ir nekā no galste, nu, vairāk tik bieži sēja, kur ir apraucamais, kas ir karoku mašīna.
Nu, bet tas ir mākslinieks, un tas
ir redzēt.
Tās ir, ka mākslinieks skatījās.
Tā drīkstēs.
Mēs te liesam
un tālāk. Bet tie kopumā ir kas 10-15
dienas. Krāsā.
Laika ir zārķējušās. Ekonomiski.
Saka balsāk. Atsmit. Vai jūs tie 20 kvadrātmetri, cik mēs tur varam iekonomēt?
Nu, ko mēs tur iekonomēs?
Tāpēc mums vajag, jā.
Labi, dzēram tā. Pēc būtības ir vēl ko teikt, vai es vaicāju katram, kas ir par pilno projektu, bet lūdzu Jāni nosauc kāda, tad ir pilnā projekta tagad precizētā summa.
Ainars vēl kaut ko
gribētu. Vai par citu
variantu? Tā jau filozofēt, vai ne ir vai nav.
Jāieraksta protokolu.
Bez PVN ir 2690.
Nu, tad
ir 260.
Pēc būtības ir tās sajūta, protams, ir ļoti divējā. Pirmkārt, cipars ir tāds, kas uzreiz uzrunā
liekas
jāpārdomā, bet es pieņemu tomēr, ka tā vairāk vai mazāk ir kontrola tām, iepirkums varētu darīt savu, un šeit nav kaut kādu būju, būvniecību, bet tas tomēr tie ir zemes darbi un krāmēšanas darbi, vairāk vai mazāk es pieļauju, ka visi tie, kas nodarbojas ar šādām lietām, nebūs iesaistīti līdz ausīm Eiropas projektos, līdz ar to viņam cena būtu patīkama, tomēr nolaist uz leju. Es domāju, ka pēc korekcijām, nu, par tiem trotuāru platumiem un tam līdzīgi, varētu tomēr, nu, celt roku.
Un,
cik
mēs dabūnam no Eiropas naudības?
34,972,93 eiro. Nevis otrā.
Vēl 10% pieredzē. Mūsu novadu uzņēmēji būtu ļoti labi, ka, nu, vai piedalītos zem kādiem citiem uzņēmējiem, vai tā savādāk, bet ņemtu dalību.
Nevar jau tā piedalīties, ja neņem.
Viens pats ne.
Zem citiem, apakšu uzņēmumu. Viņi jau paši izvēlās.
Pērciet ar saču jāncuku.
Ja tu tur pieejas, es to izdarīs. Labi, nāču.
Labi. Deputāti, kāds ir priekšlikums? Mums ir tas pats no ceturtdienas domes sēdes. Viņš ir jāprecizē par summām. Ir sagatavots lēmo projekts, kas ņemam visu pilno projektu un realizējam uzreiz. Vai ir kāds cits priekšlikums? Tā, bet summas šeit būs sekojošas. Tātad kopīgā summa ir 279.491,16 bez PVN. Lūdzu, Ilgoni.
Vēl viens jautājums projekta meitenēm. Vai tiešām nav kāda iespēja, ka mums varētu tagad, ka projekti nāks Eiropas, vai mēs varētu dabūt kādu citu projektu? Projekts mums uztaisīts, mapīts stāv, reku, visas stāmas, viss ir gatavs. Vai nav kādas iespējas, ka mēs varētu dabūt tur 50 vai 60% kaut kādu atbalstu?
Šādi,
nav?
Šādi vai dotiktam,
ne. Nebūs arī uz priekšu, līdz 20. Gadam nekas nav paredzēts.
Jā, vienīgais mēs varam cerēt, ka līderis izpilda savus, sasniegt savus rādītājus, un ka viņiem piešķir atlikt 20% vai kādu tas finansējums, ka var atlicis no Eiropas. Un tad attiecīgi, bet tur tā summa varbūt arī tā nevisai liela, mums tā pats sanāk ļoti liela konkurence, kā tas būtu tagad, tagad šajā uzsaukumā.
Un tas maksimums ir
4,000.
Vēl pie tam, kad ir ņemts vērākā kritērija, ja mūsu priepuls novēc no līderi ir dabūjis lielu tiesu, tad viņi izvērtējot šo teikus ņem vērā un tomēr priekšroka ir papildus punkti tie, kas nav dabūjuši. Pie vienādiem pieņemsim.
Mēs vēl skatēs, vēl kaut kāds stāvokums, bet slimnīcas priekšu, gan arī šo stāvokumu, kas ir gājuma pārējiem.
Nē, nu tas jau tas ir normāli, es uzskatu, nu tur pie slimnīcas, bet nu es nezinu, kur mums tā naudas laika ir. Es nesaprotu, mēs kaut ko izvēlāmies 300,000 paņēmsim valsts kasē.
No bērniem aizņemt.
Es nezinu, tik tiešām, es ņemam 20 gadiem kredītu, viņi atmaksās mans bērns, nevi jūs vairs atmaksās to kredītu. Un te mums vajag, es nezinu, ko mums te jau tā ir vismūka, es sapratu, te būtu, nezinu kas, bet te ir visi tā pats smūka, nē, mums ir vēl smūkāk, mums ir vēl bišķīt vēl. Man nav īsti saprātams, es nezinu, vai es esmu neesmu izglītots tik.
Tu vispār esi kaut kur redzējis šitā doma priekšā, kad ir.
Priekšā doma ir tu vispār
esi tā. Dubuļ, es neko nesaku kā stāvēt, jā, bet es nevēju par to visu, kas tur cik 300,000.
Ko tu vēl šitā te?
Ja kārtu. Nu, bet katrā pagastā arī tā dara arī. Domā tikai par sevi, par citiem neizdomā.
Bet prieku kaut kā neiznāk, vai es laiku padomāt. Mēs visu laiku atliekam, jā, un
bet nav jau mums te nekas neglīts, es nesaprotu. Vai tur nav smuka doma, visi kārti, visi priekšā liels laukums nav.
Nē, atnīši, šis nav
tas. Pabraukā citu, tad es nezinu.
Šis nav tas arī.
Nē, mani nav, es neuzskatu, ka to mēs varam atļauties, es vismaz uzskatu. Es nezinu, vai tas portfels mums tik liels ir, kad, protams, mēs varam dzīvot arī uzcelt.
Nu, tikai par atbalstu, ja būtu šeit kaut
kā... Nu, normāls atbalsts.
70% Eiropas atbalsts ar avām rokām
pārējās. Te, tas smieklīgi, ne tikai pirmā iemaksa ir atbalsts mums un pārējiem, mēs paši sēdzam. Vispār nesu, kurās projektas mēs tā esam... Kurš privātais vispār kādreiz iesitājas tādos projektas? Vats, varbūt jūs esat bijis, nezinu, jums... 10% pieši ir Eiropa.
Es neskatu uz tādiem projektiem, ja nav.
Pilnībā, es arī nesaprotu īstenībā. Jo mums gāja runa, ka ģimenes dārzes atceros, kaut kādi 78,000 man tā galvā palicis ir. Un tad 45, nu labi, puls līdz 90,000. Nu, es vēl neko nesaku, nu tur puls uz puls. Bet šeit 269,30 ir atbalsts. Nu, es domāju, nu, kas tad... Vispārībā,
es bez PVN. Es kā fiziska persona pati bez projektiem sakārtoju savu sēdes priekšu. Un tad pašvaldība arī par saviem līdzekļiem to var izdarīt.
Bet te ir kredīts, jūs neņemat kredīt, lai sakārtot savu priekšu.
Arī ņemam, protams, ņemam.
Uz 20 gadiem. Jūs paņemat uz gadu varbūt?
Nepilni 7%, jā. Un pašvaldībām ir pieļaujams līdz 20. Mēs esam izvērtējuši riskus.
Un teļi mūcam.
Jau 9. Gadā, kad mēs sanācam tajā sasaukumā, mēs nolēmām, lai nebūtu, tā kā Arnis saka, viņa bērniem jāmaksā kredīti, tad mēs tālāk par 10% centīsimies neiet. Un to mēs esam arī citīgi pildījuši. Un pastāsti Patricija, kādi ir procenti tagad valsts kasē. Un kad mēs veicām šo pārēģinu, cik mēs ietaupiem izstāstumus?
Nu, pārkreditējot vecos kredītus, mēs katru gadu vismaz ietaupam kaut kādas pie 60-70,000 eiro. Jo pirms tam mēs procentos maksājām 100,000 eiro, ja tagad mēs samaksājam, bija kāda 80, un tagad mēs samaksājam 4,000.
Katru gadu?
Jā.
to rēķinu.
Jā, uz tā rēķinu vien, jo
tas procents.
Kāds ir kredīti procenti tagad valsts, kas ir?
30%.
Šausmīgi mazi.
1,0.
Kopā ar visu to apkalpošanu iznāk, ka jā, ļoti
svarīgi.
0,4, jo mēs tā 30
atlaustam. Tad privāti varētu iedot tādu kredītu.
Tā 30, tagad mums ir 33 kredīti, ceturkšu maksājumā mēs samaksājam kaut kādus 1,000 eiro par procentu.
Nē, tur tas, ka par šitādu naudu, tas ir skaidrs.
Jo tas ir
patiešām. Es domāju, ka neveicot saprātīgas investīcijas mūsu novadā, mēs joprojām šobrīd sēdētu pie vecām sasistām sirēm. Nebūtu ne halles, ne sportu lietas, ne
tie bija citu laiku.
Citu laiku.
Tur bija citu procentu.
Tur mēs domājam jau atbalstu no valsts.
Tikai normāli plānojot un investējot nākotnē, mēs arī savu novadu varam uztaisīt normālu un acīm skatām visiem.
Pareiz minēju nākotnē. Infrastruktūra, tā ir
mums reizēm pārmet to, ka mēs varbūt neizdarām kaut kādas lietas, kas nav redzamas, bet arī šīs redzamās lietas, kas mums ir būs šī vieta, sakoptās vietas, piesaistīs mums iedzīvotājs uz šajien atnākt. Ne tikai sakārtojot dzīvokļus, kā varbūt tās kāds mums to ir pateicis, pārmets, ka nav sakārtot dzīvokļi, nenāks uz mūsu dzīvokļiem dzīvo cilvēki, ja vide nebūs sakārtota. Jo kam patiks nākt šeit priekulēt dzīvot, ja te pilnīgi nekā nav. Tieši otrādi sakopjam savu vidi un tad aicinām pie sevis. Mēs jau aicinām tāpat un sakāpjam.
Kur dzīvo?
Es gribēju pateikt, ko es ieraudzīju varbūt tās vakar.
Jā, deputāti, pulksten 9:00 mums sākās nākošais pasākums. Vai es varu vedināt jūs uz balsošanu. Kas ir par to, ka turpināt projektu Brīkuls novada ģimenes dārza labiekārtošanas realizāciju saskaņā ar izstrādāto būvprojektu par kopīgo summu 269.491,16. Kas ir par to? Lūdzu, ceļam rokas. Tā.
Nu, davai.
Kas ir pret? Pret ir Arnis. Kas ir atturās? Ilgonis. Viens atturās. Viens ir pret un viens atturās. Pārējie ir pret. Paldies jums līdz ar to šodien domes sēde veida. Un veiksmīgu darba nedēļu.
Inese.
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 Inese.